την ώρα που ο Λεβέντης στον πόλεμο κινούσε, η αγαπημένη του έκλαιγε και τον παρακαλούσε. Η αγαπημένη του έκλαιγε και τον παρακαλούσε. Μακριά στη μάχη σαν βρεθείς, καλέ μου έχε το νου σου. Φύλαξου από τη μανιτά κι απ' το σπαθί του οχτρού σου. Μπροστά πολύ μη προχωρείς, πίσω μην απομένεις. Μπροστά φωτιά, πίσω φωτιά, κατάμεσης να μένεις. Μπροστά φωτιά, πίσω φωτιά, κατάμεσης να μένεις. Μόναχα ξέρει ο μεσιανός να τρέξει να πηδήσει, κι αυτός μόνα σπίτι του μια μέρα θα γυρίσει.
Εδώ είμαστε, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Γιώργο, τον Μπράχο, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Θήμιο, πολλούς χαιρετισμούς στην Κρέτα και στο Φώτη που μας ακούνε από το Όσλο, στον κύριο Μιλωνά, στον Γιώργο στην Πράγα, στον Αναστάση στο Πήλιο, στον Κώστα στην Καλαμάτα, πολλούς χαιρετισμούς στο Βαγγέλη, στο Βερολίνο. Θα επιστρέψουμε στο θέμα που μας απασχολεί όλους. Μιλώ για την ακρίβεια, μιλώ για τις ανατιμήσεις, μιλώ για αυτή την έκρηξη τιμών στην αγορά. Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Καλόφωνος, οικονομικός σύμβουλος Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος. Κύριε Καλόφωνε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε.
Πώς θα είδατε τα μέτρα αυτά τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση?
Τα μέτρα νομίζω ότι είναι πολύ αδύναμα για να διορθώσουν το πρόβλημα που έχει προκύψει από τον έναν πόλεμο που κανείς δεν τον είχε προβλέψει, αν και όλα όσα είπατε στο προηγούμενο διάστημα δείχνουν κάποια άλλα πράγματα. Αλλά εν προκειμένου, εκείνο που ξέρουμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών είναι ότι από το Μάιο οι τιμές παρουσιάζουν ισχυρή ανωδική πορεία, η οποία συνεχίζεται δυναμικότερα και είδαμε ότι κορυφώθηκε πλέον το 22 με την αφορμή του πολέμου.
Από το Μάιο λέτε, έτσι.
Βέβαια, αν παρακολουθούσατε από όλο το καλοκαίρι, και βέβαια ξεχνάμε ότι από τις 5 Αυγούστου η Ελλάδα μπήκε ως αδιάβαστο μαθητούδι στο σύστημα της ενέργειας, όπου οι τιμές καθορίζονται από ένα χρηματιστήριο. Τώρα, όσοι Έλληνες έχουν τσουρουφλιστεί από το χρηματιστήριο στην προηγούμενη δεκαετία, μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τι σημαίνει χρηματιστήριο και δι' της ενέργειας. Και καλά, μπήκαμε και ενδεχομένως ίσως να έπρεπε να μπούμε, ίσως. Όμως δεν έπρεπε να θωρακιστούμε, δεν έπρεπε να επιτρέψουν να μοιραστεί το κόστος που βγαίνει στον καταναλωτή 100% για να επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία αναφέρατε στην προηγούμενη ώρα σας.
Ναι, έλεγα προηγουμένως ότι αυτό το έχετε απόλυτο δίκιο. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο είναι εξαιρετικά απλό αλλά και ταυτόχρονα περιπεπλεγμένο σε ό,τι αφορά αυτή τη χρηματιστηριακή μπίζνα που έχουν στήσει.
Έχουν στήσει
ένα χρηματιστήριο με μια πυραμίδα χρηματιστηριακή που φτάνει να πωλείται την τελευταία στιγμή το ρεύμα από τον κάτοχο πάροχο μέχρι και 4.500 ευρώ η κιλοβατόρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Μα εγώ θα σας πω κάτι πολύ πιο απλό που μπορεί να το κατανοήσει ο απλός καταναλωτής σαν και αυτούς που διαχειριζόμαστε κάθε μέρα με τα παράπονά τους. Εάν μπουν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, θα διαπιστώσουν ότι οι οδηγίες για να καταλάβεις πώς το ρεύμα υπολογίζεται είναι 5 σελίδες Α4. 5 σελίδες.
Έχετε δίκιο, ναι. Έχετε
δηλαδή δίκιο. Πρέπει να διαβάσεις και δεν μπορεί να καταλάβεις τι σημαίνει το ΤΑΦ-1, ΤΑΦ-1, για απίστευτα πράγματα. Δηλαδή λες έλεος. Και γιατί βάζουν τον καταναλωτή να πρέπει να ξέρει όλα αυτά τα πράγματα.
Είναι
δηλαδή,
προφανώς ότι καταλαβαίνει άνθρωπο. Βέβαια ο κόσμος όταν έρχεται ο λογαριασμός και με βάση αυτή την εμπειρία που έχετε εσείς με τους ανθρώπους που εκπροσωπείτε, μιλάτε, μπορείτε να προσδιορίσετε ένα μέγεθος αυξήσεων για τον μέσο πολίτη, το μέσο νοικοκυριό, πώς το ζει όλο αυτό το διάστημα.
Από τις καταγγελίες που έρχονται με κλάματα και πόνο σε εμάς, δεν σας κρύβω, διότι κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε ρυθμίσεις και να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους και να κατανοήσουν τον τρόπο που γίνεται, διότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Θα λέγαμε ότι περίπου, αν το δούμε εντελώς στο περίπου, οι αυξήσεις είναι πάνω από 3 φορές αυτά που κλασικά πληρώνουν. Δηλαδή αν κάποιος πληρώνει 200 ευρώ, οι λογαριασμοί του μπορεί να του έχουν έρθει 600-700 ευρώ. Έχουμε και περιπτώσεις ακραίες.
Σε αυτή την περίπτωση είναι σοφές τι σημαίνει αυτό το σας δίνω 70 ή 80 ευρώ επιδότηση, έτσι.
Βέβαια, όταν ο άλλος παίρνει 386 ευρώ ή 450 ευρώ μια λαϊκή οικογένεια ή 550 θέλετε, 600 ευρώ και σου έρθει ο λογαριασμός 600, απλά σε έχει εκτελέσει μια ηλεκτροπληξίας. Είναι τόσο απλό.
Αντιμετωπίζετε όλο αυτό αν δεν μπει χέρι στα ΙΠΕΚ κέρδη στην κερδοσκοπία και αν δεν μπει πλαφώνει στις τιμές...
Ακριβώς εάν δεν μπει ένα πλαφόν, αν δεν μπουν ρυθμιστικά πλαφόν, δεν θα μπορεί να γίνει κάτι. Το συζητάγαμε και το λέγαμε, το έχουμε πει και σε μια σειρά από στα εργατικά κέντρα, ότι η προκύψα υπερκερδοφορία, εάν συνεχιστεί, γιατί ήταν από πριν, από το Μάιο σας το λέω, ότι τα κέρδη ανεβαίνανε, θα αποσβέσει όλες τις ισορρευμένες ζημιές των επιχειρήσεων σε βάρον των εισοδημάτων και της μισθωτής εργασίας. Ενώ βλέπουμε ότι οι μισθοί και οι συντάξεις παραμένουν καθυλωμένοι στα ίδια επίπεδα, εφόσον οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μικρές.
Και αν για την τομέα της ενέργειας, στον οποίο μιλάμε, εδώ βασικό ρόλο παίζει η εσχροκέρδεια, η κερδοσκοπία και η λεγόμενη απελευθέρωση των κατόχων πια της ενέργειας, λες και είναι το προϊόν το οποίο έφεραν από το σπίτι τους, δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Στην περίπτωση των καυσίμων, μιλάμε κυρίως για φορολογία.
Ακριβώς, διότι καταρχήν απαξιώνουμε μία σειρά από επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει με εθνικά χρήματα από τους Έλληνες φορολογούμενους από τη δεκαετία του 50-60 για να ανορθωθεί αυτό το ενεργειακό θαύμα που λέγεται ΔΕΗ, που έχει περάσει από 40 κύματα πάνω κάτω. Όλα αυτά είναι πληρωμένα, όλα αυτά τα τεράστια έργα γίνανε πραγματικά από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό δεν αξιοποιείται. Ήταν η διοκτησία και η φροντίδα της ΔΕΗ που έφερε τον λιθάνθρακα στην επιφάνεια και τον αξιοποίησε ως καύσιμο. Και σήμερα τον απαξιώσαμε. Εντάξει, είμαστε άξιοι συγχαρητηρίων ως Ελλάδα. Τι να πούμε.
Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται διαρθρώνεται η τιμή στα καύσιμα, άλλος τρόπος πραγματικά από την κατάργηση ειδικών φόρων κατανάλωσης ΦΠΑ υπάρχει? Και θέλω να σας ρωτήσω και το εξής, με βάση την εμπειρία που έχετε, πώς όλο αυτό μετακυλίεται τελικά, όχι μετακυλίεται σε όλα τα προϊόντα, η τιμή του καυσίμου δηλαδή?
Ακριβώς, η τιμή του καυσίμου, εάν θα το βλέπαμε σαν ένα κινηματογραφικό έργο μπροστά στα μάτια μας, στην πραγματικότητα βλέπουμε τα προσεχώς που θα έρθουν, διότι αυτά που ζούμε μέχρι σήμερα είναι αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν, όχι αυτά που συμβαίνουν τώρα. Αυτά που θα συμβεί το Πάσχα, αυτά που θα συμβούν μέχρι το καλοκαίρι, θα είναι δραματικά, διότι τότε θα μπουν πραγματικά όλες οι αυξήσεις και οι επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς. Τι θα γίνει τότε?
Πιστεύετε δηλαδή να είναι πως ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα δεν είναι το τέλος?
Είναι η αρχή του προβλήματος, δεν είναι το τέλος. Εμείς θεωρούμε ότι είναι η αρχή του προβλήματος. Και όπως λέει και ο πρόεδρος Δαυτόπουλος, ο πρώτος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, πρέπει να βοηθήσουμε τον απλό άνθρωπο. Δεν γίνεται. Έχουμε κάνει μία σειρά από προτάσεις που λέμε ότι να πάμε στους ευάλωτους, στα ευάλωτα νοικοκυριά. Θα πρέπει να εκπονηθεί ένας ειδικός τιμάριθμος των παροχών ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος. Δηλαδή, δίνουμε σε κάποιον 200 ευρώ και θα φτάσει σήμερα το ηλιέλαιο να πουλιέται 5 ευρώ και μπορεί να το βγάλει πέρα αυτός ο άνθρωπος. Άρα θα πρέπει να γίνει δεύτερη πρόταση της Ένωσης, τη μαριθμοποίηση των παροχών ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος. Θα πρέπει να υπάρξει, θεωρούμε, και συμπληρωματική ή πρόσθετη αυτοτελή σύνδεση των μισθών με τα κέρδη των συγκεκριμένων παροχών ή γενικά των κερδών. Θα πρέπει να βάλουμε, αν το δούμε πιο πρακτικά, θα πρέπει να ενισχύσουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού να κάνει αληθινούς ελέγχους. Δεν θα σας λέω ότι την πρόταση.
Ξέρετε, εδώ λένε ότι υπάρχει μια δυσκολία για τους ελέγχους. Θυμάμαι βέβαια ότι τις μέρες της πανδημίας μπορούσαν να γίνονται 50, 60, 70 και 80 χιλιάδες έλεγχοι στους δρόμους από τους αστυνομικούς. Στην περίπτωση των τιμών της εσχροκέρδειας φαίνεται έχουν μια δυσκολία να το κάνουν.
Ναι, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Και το θέμα μπερδεύεται μέσα από πολύπλοκες και δεδαλώδεις διαδικασίες που τελικά δεν εξυπηρετούν τον απλό κόσμο. Και βέβαια δεν σας λέω δύο άλλες προτάσεις που είχαμε κάνει, η συγκρότηση συνεταιρισμών λαϊκής κατανάλωσης για την διαπραγμάτευση εκτόσεων με τους προμηθευτές από τους καταναλωτές, που θα μπορούσε να ήταν μια ιστορία την οποία ακόμα και αυτήν την καρπόθηκαν με τη θεωρία των ενεργειακών κοινοτήτων. Βλέπετε ότι τις ενεργειακές κοινότητες τις κάνουν οι προμηθευτές, ενώ οι ενεργειακές κοινότητες θα πρέπει να γίνουν από τους καταναλωτές.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι καταπληκτικό κόλπο αυτό που έχει γίνει εδώ. Ναι.
Νομίζω ότι το αναγνωρίζετε κι εσείς το πώς έχει διαρθρωθεί πάρα πολύ ωραία και έχει φτιαχτεί ένα υπέροχο αφήγημα περί προστασίας, το οποίο στην πραγματικότητα σου παίρνει πολλά και σου δίνει ελάχιστα πίσω.
Μα κύριε Καλόφωνη, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι λατρεύουν το σοσιαλισμό, αλλά μόνο για τον εαυτό τους, είναι όταν υπάρχει σοσιαλισμός μεταξύ λίγων. Τον νέμονται αυτοί.
Ο κόσμος στενάζει. Αυτό βλέπουμε εμείς κάθε μέρα.
Πείτε,
και δεν σας κρύβω ότι πρέπει οι καταναλωτές να γίνουν λίγο πιο πονηρεμένοι, για να μην πω πιο έξυπνοι και παρεξηγηθούμε, αλλά πιο πονηρεμένοι. Δεν μπορεί να τους παίρνουν οι προμηθευτές και να τους λένε αλλάξτε σε εμάς για φτηνότερο ρεύμα και να πηγαίνουν να παρατάνε τον παλιό τους πάροχο και να πηγαίνουν στον καινούριο, γιατί ο καινούριος τους λέει ότι δεν θα σε κυνηγήσει, ενώ στην πραγματικότητα τους κυνηγάνε μετά τα εισπρακτικά γραφεία και οι εταιρείες για να εισπράξουν τα 500.000 ευρώ που έχουν αφήσει στον προηγούμενο πάροχο. Δηλαδή είναι απίστευτο.
Αλήθεια, μιας και το λέτε αυτό, με αυτές τις εταιρείες οι οποίες κυνηγάνε κόσμο για χρέη, τι γίνεται?
Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Βλέπετε, με όλη αυτή τη φασαρία η οποία ήρθε ως μάνα εξ ουρανού ο πόλεμος, δυστυχώς για μας, έχει χαθεί το κομμάτι των υπερχρεωμένων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολλής κόσμος με το θέμα των χρεών. Αν θα βλέπατε, ούτως ή άλλως, και σας είπα από τον Μάιο, διότι από το καλοκαίρι του 2021 είχαν αναγγελθεί περίπου 86.000 πληστηριασμοί και το φθινόπωρο είχαν ανέβει στους 104.
Μάλιστα.
Και έχουν ήδη ξεπεράσει το κατοστάρικο για κατά πολύ επιπλέον. Αυτά δεν φαίνονται, δεν ακούτε πουθενά. Ακούγεται πουθενά ότι γίνονται πληστηριασμοί, ότι φεύγουν. Δεν μιλάμε για τα επαγγελματικά κίνητα, μιλάμε για τη λαϊκή κατοικία. Φεύγουν σπιτάκια, φεύγουν υπόγεια κατοικιών.
Κύριε Καλόφωνα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά, συνεχίστε την ενημέρωση και ας προσπαθήσει ο μέσος καταναλωτής να ενημερωθεί. Τα πράγματα είναι πολύπλοκα, είναι δύσκολα και είμαστε πρόθυμοι κάθε μέρα να τον εξυπηρετήσουμε εφόσον μας καλέσει. Οι συμβουλές είναι δωρεάν και όποιος θέλει μπορεί να καλέσει στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών να το πράξει.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.
Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω, τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά.
Πάμε αμέσως στην Άννα την Κανδύλη. Άννα μου καλησπέρα. Μας ακούει η Άννα? Ειρήνη, κάνε μια προσπάθεια να ξαναβρούμε την Άννα.
Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Άγγελο, στο Σταύρο, στον Ιωσήφ. Πολλούς καλησπέρες στο Σεπολιώτη, στο Γιάννη, στον Πειραιά. Είναι η Άννα στη γραμμή. Άννα μου καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, μ' ακούτε τώρα?
Τώρα ακούμε καλά.
Ακούγομαι,
ναι, ναι.
Ωραία.
Τι γίνεται με τον Κορκονέα, δώσ' μας μια εικόνα, μια ενημέρωση.
Ο Κορκονέας επιστρέφει στην φυλακή, καθώς η ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκανε δεκτό το αίτημα ανέρεσης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Πλιώτα, ως προς το σκέλος της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που του χορήγησε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και τσισπάσαν τα ισόβια. Υπενθυμίζω ότι το πενταμεριάς εφετείο κακουργημάτων του επέβαλε ποινή 13 ετών, επειδή αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Είναι ένα ελαφρυντικό, Νίκο, και θέλω να το υπενθυμίσω αυτό, που προβλέφθηκε με τις αλλαγές των κωδίκων το 2019 και ήταν σχεδόν δεσμευτικό για τα δικαστήρια. Mm-hmm. Ανέμεναν δηλαδή και την απόφαση του Αρείου Πάγου, που είναι το ανώτατο ποινικό, για να δούνε και πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα και αν πρέπει να το δίνουν ή όχι υποχρεωτικά. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό τώρα για τον Κορκονέ? Αυτό σημαίνει λοιπόν, όπως είπαμε, ότι επιστρέφει στη φυλακή καθώς αναβιώνει η πρωτόδικη απόφαση, τα ισόβια, μέχρι να γίνει πάλι το εφετείο που θα εξετάσει μόνο αυτό το σκέλος της χορήγησης του ελαφρυντικού, που βεβαίως επηρεάζει και την ποινή. Και με δεδομένο ότι έχουμε απόφαση ανώτατου ποινικού δικαστηρίου, δεν περιμένουμε ότι θα αποφασίσει κάτι διαφορετικό το εφετείο, που τώρα θα συνεδριάσει με διαφορετική βέβαια σύνθεση και θα πάρει την απόφασή του. Άρα δηλαδή εκτιμώ ότι θα μείνουν τα ισόβια για τον δολοφόνο του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλές καλησπέρες στον Αρίωνα, να σε καλά φιλέ. Πολλές καλησπέρες στο Ζαχαρία. Ζαχαρία μου, θα το κοιτάξω. Διονύση, να σε καλά. Πολύ καλά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και θα ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα είναι αυτή η οποία θα αναστηλώσει το νοσοκομείο που βομβαρδίστηκε στη Μαριούπολη. Πολύ καλά θα κάνει. Ελπίζω με αντίστοιχο τρόπο να αναστηλώσουν εντός αγωγικών και τα βομβαρδισμένα εντός εισαγωγικών 7 νοσοκομεία που έκλεισε ο κύριος Γεωργιάδης το 2013 εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, την έχουμε? Ναι, Γιώργο μου, έχεις δίκιο. Ανάμεσα στα νοσοκομεία εκείνα ήταν και το Λιμωδόν. Ναι. Είναι η Τζέννη στη γραμμή. Τζέννη, μας ακούς?
Εδώ είμαι, καλησπέρα.
Σ' ακούμε.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις που είχαμε σήμερα στο διπλωματικό πεδίο της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης. Καταρχάς, ο Ρώσος διαπραγματευτής ανακοίνωσε το θέμα της ουδετερότητας της Ουκρανίας είναι αυτό το οποίο συγκλίνουν κυρίως οι δύο χώρες στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας και η μη ένταξή της στο ΝΑΤΟ είναι θέματα για τα οποία η Μόσχα και το Κίεβο έχουν φέρει όσο το δυνατόν πιο κοντά τις διπλωματικές τους θέσεις. Αυτό ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Ρωσικής Αντιπροσωπείας, ο κ. Μεντίνσκι, ο οποίος παράλληλα σημείωσε πως Μόσχα και Κίεβο βρίσκονται κάπου στα μισά του δρόμου στις διαπραγματεύσεις για το θέμα της αποστρατικοποίησης της Ουκρανίας. Σήμερα είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζινπινγκ, μια συνομιλία η οποία διήρκησε περίπου 2 ώρες, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο τέθηκε το ζήτημα της Ουκρανίας ασφαλώς και η βοήθεια που φέρεται να προτίθεται να προσφέρει η Κίνα στη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε μάλλον από τον κύριο Σι να πάρει αποστάσεις από τον Ρώσο Πρόεδρο, ενώ ο κύριος Σι από την πλευρά του τόνισε στον Μπάιντεν ότι οι συγκρούσεις και οι πόλεμοι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός ούτως ή άλλως. Είπα ακόμη πως η κρίση στην Ουκρανία είναι κάτι που δεν θα ήθελε να δει ούτε στην Ευρώπη ούτε στον υπόλοιπο κόσμο και γι' αυτό πρέπει να εργαστούν και οι δύο πλευρές. Σε ό,τι αφορά στο αμιγώς επιχειρησιακό κομμάτι τώρα, ήταν συνεχής για ακόμη μια νύχτα και ημέρα οι βομβαρδισμοί σε Κίεβο, Χάρκοβο και Κραματόρσκ, σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας. Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων ανακοίνωσε ότι ένα πολυόροφο κτίριο στο Χάρκοβο έγινε στόχος βομβαρδισμών με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και ακόμη 11 να τραυματιστούν. Ο κλοιός φύγει πάρα πολύ επικίνδυνα στην περιοχή της Μαριούπολης. Η πόλη πολιορκείται, αλλά ακόμη δεν έχει πέσει. Οι συγκρούσεις μένονται κυρίως στο κέντρο της. Ενώ είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις από τα ξημερώματα στην πόλη Λιβύβ, η οποία βρίσκεται βορειοδυτικά της Ουκρανίας. Αρκετοί ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν σε εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στην πόλη. Κατέστρεψαν την εγκατάσταση, δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες γιατί είχε κενωθεί καιρό πριν το εργοστάσιο. Ωστόσο, αξίζει να σταθούμε στο γεγονός πως η πόλη Λιβύβ είναι ένας πολύ σημαντικός δρόμος για τον ανεφοδιασμό του Ουκρανικού στρατού με οπλικά συστήματα τα οποία φτάνουν από τις δυτικές χώρες. Ενώ ακριβώς επειδή θεωρείται ένα ασφαλές σημείο στην Ουκρανία μέχρι πρότινος, είναι πολλές οι πρεσβείες που μετακόμισαν προσωρινά στο σημείο, ενώ αποτελεί και βάση σχεδόν όλων των διεθνών μέσων ενημέρωσης που έχουν καταφτάσει στην Ουκρανία για να καλύψουν τις εξελίξεις. Όπως έγινε γνωστό, να κλείσουμε με αυτό, η Ρωσία έχει δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την περιοχή του Ντομπάς, στην Ανατολική Ουκρανία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.
Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Real Broker. Real μου, έτσι θα κλείσουμε κιόλας. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ολυμπία και στο Σπύρο, στο Γιώργο που ταξιδεύει από Πάτρα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, σαν σήμερα έφευγε ο Οδυσσέας Ελίτης. Με Οδυσσέα Ελίτη θα κλείσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, ραντεβού τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.
Τώρα με χτίσες μέσα στα βουνά. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, με κλείσες μέσα στη θάλασσα. Μάγους το σώμα του μαγιού, όπου με πάψει σε ένα πνήμα του πελαγού. σκοτάδι κι όλοι άπιστο. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μύρισες την Ανάσταση.